kapa, ja sam kapa puteklijem, kapa dublijem, kot koji je višla budar, pa klaus, ali visim rikujem im. Bedni tur tomer, pjet rug, stridjem, najvič varat, imam tot paradizi. Bet tad ir viena iespēja. Svētie, un, protams, apustuļi, ir uzkrājuši vienu milzīgu kapitālu, labo darbu kapitālu, kas viņiem pašiem nemaz nav vajadzīgs, viņi tik daudz nenotērē. Apmēram tas stāvoklis ir tāds, ka es iedomāju, tas vien Amerikas miljārdē. Viņam noguldīti ir 10 miljārdu dolāru. Nu, cik tad viņš dienā iztērē, ja nu viņš ir bagātīgi ēd, tā lieta tur negrozās daudz kā vairākiem dolāriem, ja nedomā par kaut kādām speciālām iesībām tā. Viņš ir tos 10 miljārdus nevar iztērēt. Viņi tāpat paliks. Un lūk, šie miljārdi, šie baznīcā uzskrātie labo darbu miljārdi. No tiem tagad tas grēcīgais skatoļu cilvēks, kas meklē tik svētīgs, no tiem viņš drīkst. Ja. Tas ir viņam iedod, viņam piedala. Viņš pats tā nevar to paņemt, tur atkal jāizdara citas lietas un tā. Un tad viņš tā sakot, to savu deficītu, tā sakot, tas, kas viņam pietrūkst, lai tajā paradīzē ierietu, to viņš dabū no tā kapitāla. No šitā lielā uzskrātā svēto labo darbu kapitāla. Vecskatoļi atzīst šo lietu par absolūti bezdievīgu un nepieņemama. Mācība par baznīcu. Baznīcas uzdevums ir Kristus misiju zemes virsū turpināt viņa valstības nākšanas sekmēšanai. Baznīcas amati doti kalpošanai pie Dieva valstības. Bet diakonu, priesteru, episkopu atšķirība nebalstās uz dažādām tiesībām, bet gan ir senbaznīcas kārtība. Nevis tur ir tiesības, protams, dažā īpatā veidā viņas ir. Bīskapa amats stājas apustuļa amata vietā ar apustulisko sukcesiju un tiek arī uzturēts. Viņš garantē baznīcas mācību un iekārtu sakarā ar seno un vispārējo kristīgo baznīcu. Un, protams, viņš ir arī tas, kas, tā sakot, ordinē un dod tālāk kalpošanas tiesības priesteriem un diakoniem. Sakramentos paturēti septiņi, lai gan tur nav pamatojumu senbaznīcas tradīcijā. Divi, svētā kristība un svētais vakarēdiens, ir īstie sakramenti, pārējie tikai otrās šķiras. Noraidītie transubstanciācijas mācība. Redziet, te ir, te mēs stāvam tādā īpatā ceļā. Es gribētu, ka jūs varbūt paturētu vērā, ja ir tādu mazu.
Substance is part of the emotional.
response now to you. Mēs nesakām, mēs nevaram pateikt, vai tur notiek pārvēršanās, vai tur ir tas, ko tie katoļi tādā veidā uzsver. Mēs to domājam. Mēs Dievā līdzīgā nevaram iekāpties. Bet vienu vietu mēs vēstībā apsvērt. Saģinot šo iesvītīto pārīzi. Pēc viņa apsolījuma vārdiem un pēc viņa apsolījuma mēs patiesi esam līdzi. Viņa valstās viesas un cilvēkās. Kā tas notiek? Mēs neskatām. Mēs to nemaz nevaram izskatām. Kad to ar savu robustu jāsaka, māģisko izskatu, māģiskā rīcību, par tētums aizdegās. Es saku, ne. Tāpēc arī kapoļi izstāda iesveidīto sakramentu pielūkšanu, ne Kristus. To viņš nav uzskatījis, ka viņš tāda veida ekspozīciju, kurējas pašu. Nākošie ir anglikāņi. Jā, svētais makrīdienas ir mūsu citā grupīja, kurā mēs pasakot ietinētājiem ir apsūlījumu, darīgi saņemot, darīgi pie viņam būtības. Jo viņš vairs nav viesā, viņš ir ģimēni. Un tas ir tas pats reformā uz staci, kas atdarā. Tāpēc, ka viss tam astāvā būt šeit plāni plāks. Viņš ir ģimēni. Tāpēc teikt, ka maiz un vīns. Ja mēs labi piedomājam, es varu kaut ko saimst, kāds mēs ļoti labas, kā kritis. Galvītis bija nacionalists, komunists. Protams, mēs te vīdus, man ir tādās, es varu pats viņš kā pārmaiņušanas. Kristus ir augšanas. Tad es palieku, ka jums ir Dievs, tas nav gārāk, jums. Bet te ir Dievs, kuras, kur kā sotā loģika, kā mākārīgs ļoti sapratējums, kā matemātika, mums to ir pagaidzīt. Mēs nevam aktivējuši pārni un programmēt. Kristus ar svādību šķētu. Šī tas visu skaitījums, ka viņš vārdu ir Tas ir tikai tā ārēji forma att det ska bli ett skogs att se att det är en dramatisk stads. Vad är det ju som är så rätt där? Ja. Då tekar vi Visalis uzmanīga pārredījiešana, visas lūkšanas, arī kanonu lūkšanas, turamas balsī un nevis čukstot, un arī misālis pārveidošana tautas valodā, lai misālis dievkalpojums ir arī draudzes dievkalpojums, nevis kaut kāds tikai priesteru izdarījums. Bikts sakraments. Privātā bikts ir vēlākai laiku iekārtojums. Sen baznīca ir pazinusi kopīgo bikti, savienot arī ar svēto vakarīdienu. Tātad arī vispārējā bikts un arī vispārējā absolūcija. Pārējos sakramentos, tāpat kā katoļu baznīcā, kristības, teiksim, laulības un tā. Rituāls ir visā visumā, norisinās tāpat kā katoļu baznīcā, tautas valodā. Satversme ir raksturīga sinodālā un episkopālā iekārta apvienotā veidā. Starp citu, šis vārds ir arī Latvijas baznīcas veidojumā, kad viņa pieņēma savu pirmo satversmi, arī bija definēts kā Latvijas, ja viņa ir Latvijas baznīca ir viņas iekārti sinodāli episkopāla. Tas ir baznīcas kop, baznīcas lēmums un baznīcas amata līdzdalība. Bīskaps ir baznīcas gans un reprezentants. Bet sinode vēl bīskapu un vēl viņu uz visu mūžu. Un tas arī ir pareizi. Ja mums bija tagad uz šitā te divvarotā iečukstējumu pataisījuši tā saukto arhibīskapu toreiz amatu pārvēlamu. Apmēram tā kā prezidentus vai direktorus ievēlu un akal atceļu bīskapa amatam piemīt viņa neizdeldējamais raksturs. Iesvētīšana tiek dota vienreiz un viņa vairs nav atkārtojama un viņa nav arī atceļama. Jā, bīskapu vēl uz visu mūžu. Viņš var gan tikt atcelts, viņš var arī ir tie smagie, jāsaka, pārkāpumi, par kuriem runā, tad atkal apsevišķi. Sinode ir augstākā instance. Ap bīskapu ir sinodes, izvēlētā sinodes padome, tas, ko mēs tagad sauktu Latvijā kā konsistorijā. Ar to tas īsais pārskats par vecskatoļiem būtu mums noslēgts. Un es tā vienreiz gribētu uzsvert mūsu uzmanību. Jā, vecskatoļiem ir arī interkomunija. Interkomunija viņiem ir ar anglikāņiem. Man liekas, ka viņiem ir pat interkomunija arī ar dažām ortodoksajām baznīcām. Bet mums vajadzētu šo īpašo kristīgās baznīcas reformēto veidu, sen baznīcas reformēto veidu, tā īpaši tā paturēt, ieslēgt tādā uzmanībā, jo viņu problēmas, un tāpat arī tas, ko viņi mums tā parāda savā tenī rīcībā, tas var daudzās lietās mums arī citādi, arī mūsu iekārtas lietās noturē. Paldies par pacietību. Kalvinisma zaru. Pie baznīcām, kuras ir lielā mērā savu īpatību un savu mācību un savu iekārtu atvasinājušas no Kalvina reformācijas. Apzīmējums tur var būt dažāds. Mēs runāt visumā par kalvinismu, tāpat kā runāt par luterismu. Var runāt arī par reformātiem. Nu, īpašā vēl veidā tas ir tas nosaukums, ko viņi ar lielā mērā paši sev arī piedēvēdami liek. Reformācijas norises 16. un sakojošos gadsimtos Eiropā ņēma divus savā starpā atšķirīgus virzienus. Pirmais – luteriskā reformācija. Izejot no Vācijas vidienas, apņēma lielāko daļu Vācu zemju un Skandināviju, Baltiju, un izsējās sīkāk pa vidus Eiropas austrumu daļu. Kalvīna, Ženēvas, Šveices reformācija. Izejot pavisam no atšķirīga celma, spēcīgi apņēma, bet nenoturēja Franciju un Poliju, nostiprinājās Nīderlandē, Šveicē, Skotijā, pieņemdama dažādas organizācijas veidus un nosaukumus, multiplicēdama tos auglīgajā Ziemeļamerikas garīgajā augsnē. Reformāti, presbiteriāji, kongregacionalisti, metodisti, līdz ar atkal kristītāju zariem baptismā un līdzīgās organizācijās, visur tur pamatos guļ šie Kalvina reformācijas principi. Neskatoties uz sīkiem sadrumstalojumiem organizatoriskā un apzīmējuma daudzveidībā, šīs dažādās Kalvina Šveices reformācijas, šīm dažādajām Kalvina Šveices reformācijas grupām daudz kopīga, kur atšķirības grūti pat kādreiz uztveramas. Visai šai grupai ir raksturīgi. Pirmkārt, ļoti līdzīgi organizētā baznīcas sārējā iekārta. Otrs, gandrīz nemainīga, līdzīgs un vienkāršs dievkalpojuma veids. Trešais, stingrs burtisks biblicisms, kas noiet līdz ekstrēmiem un izveido pavisam kādreiz neparastus blakus veidojumus. Ceturtais, niecīgas atšķirības mācības un kulta ziņā. Ja kādā vietā nerodās kāda pavisam savdabīga atšķirība, piemēram, pieaugušo kristība, baptistos un viņiem līdzīgajos nogrupējumos. Un piektais, sekulāro formu. Prevalence, absolūts simbolisms, sakramentālisma un misticisma trūkums. Sekulāro formu prevalence, tas ir sekulārās formas iekārtas ziņā, kas atgādina sekulāro iekārtojumu, tās lielā mērā dominē šajās grupās. Lielākā no tām, kuri sevi aptver un ietver arī visādus blakus nozarojumus, ir tā sauktie presbiteriāņi. Mēs varētu runāt par presbiteriānismu ar visiem viņu dažādiem sazarojumiem. Nosaukums cēlies no presbiteriālās iekārtas, pretstatā episkopālai iekārtai. Kad mēs pāriem tagad pie šīs grupas un tālākajām, tad mēs tā pārējam vienā tādā arī īpatā, var teikt, kristīgās baznīcas savdabīgā atšķirības laukā. Līdz šim kad mēs runājam par katoļiem, sen katoļiem un katoļu nozarojumiem, par senu baznīcu, kad mēs runājam par austrumu baznīcu un lielā mērā arī par anglikāņiem. Un, protams, arī mēs ieskaitam luterismu tanī grupā visā līdzi. Mēs stāvam uz viena pamata, līdzīgā pamata, nepārtrauktāja saistībai ar senu baznīcu un viņas iekārtas un viņas arī iestādījumu līdzīgumu. Šeit mēs sastopamies ar vienu pilnīgi citu, tā sakot, garīgās organizācijas veidu. Šis atvasinājums no senbaznīcas, lai gan tas tiek arī kādreiz apgalvots un uzsverts, viņš nekādā veidā nedod sevi īsti pazīstamu tanīs iekārtojumus un parašās kādas pārstāv Kalvina reformācijas baznīcas. Tā arī presbiterianisms. Mēs pieskaramies baznīcu grupai, kas ir sakopota tā sauktajā reformēto pasaules apvienībā. Reformēto pasaules apvienība. The Alliance of the Reformed Churches throughout the world holding the Presbyterian order. Reformēto baznīcu apvienība, pasaules reformēto baznīcu apvienība, kura pieturās pie presbiterianiskās kārtības vai iekārtas. 16. Gadsimta reformācijas baznīca. Kalvinas mācības pamatos baznīcas satversme un dievkalpojuma kārtībā atšķirās no luteriešiem. Luters reformēja baznīcu. Tas ir, Luters palika mantotajā vēsturiski izveidojušās kristīgājā baznīcā, viņas rietumu zarā, Romas zarā, un viņa darbs, viņa nolūks bija tikai reformēt. Tas ir šo baznīcu pašu par sevi, viņas kopumā paturot un atzīstot, tikai novēršot viņas iekšienē un ārienē lietas, kuras, tā sakot, ir attālinājušās no kristīgās ticības būtiskajiem pamatiem. Kalvins, raksturīgi ir tas, ka Kalvins jau nebija teologs, viņš bija jurists. Un visu šī jurista loģiskā un augstā doma kaut kādā veidā spiežas cauri. Viņš uzcēla kaut ko pavisam jaunu. Kam nav sakara ar seno baznīcu, lai gan reformāti, presbiteriāņi un visi šī pārējie, viņi šo sakaru mēģina arī uzstādīt, bet šis sakars nav nācis caur baznīcas organizācijas izveidošanos, bet gan jaunradīts, ņemot elementus no jaunās derības, kuriem viņi atzīst, tā sakot, baznīcas organizācijas vērtību un tos tagad liekot kopā pārliecībā, ka tas tagad nu ir kristīgās senbaznīcas turpinājums. Reformātu pasaules apvienībā apvienotās Kalvina reformācijas baznīcas, neraugoties uz daudziem atšķirības sīkumiem, viņi vismā patur Kalvina mācības pamatus. Presbiteriāņi. Presbiteriālā iekārta. Šis vārds ceries no presbītera, respektīvi vecā jā. Jo presbīters ir. Un šeit ir pēc presbiteriāņu uzskata un iekārtas, presbiteriāņa, tas ir presbīteru iekārtas īpatība, izpaužās taiziņā, ka kristīgās draudzes priekšā, priekšgalā stāv presbīteri. Pie kam šie presbīteri atšķirās savā starpā ne neteiksim garīgās, varētu teikt, īpatības vai jurisdikcijas ziņā, bet viņi ir, tā sakot, vienā līmenī visi, tikai ar divējādiem uzdevumiem. Pirmais ir tā sauktais vadības amats, vadītāji, vecāji, presbīteri, šī vārda īstajā nozīmē, kas kuri, tā sakot, veido draudzes iekārtu, draudzes izveidojumu ar visu viņas kārtību un šīs kārtības turēšanu un uzturēšanu. Un otra presbīteru grupa ir mācīšanas amatā stāvētāji, mācītāji vecāji, pastorēs, arī presbīteri savā, teiksim, būtībā, kā vieni tā otri cēlušies no jaunās derības ņemtajiem amatiem. Varbūt, ka mēs arī to varam, zināmā mērā, saskatīt, jo mēs pirmdraudzē pašos sākumos redzam, ka apustuļi, tā sakot, izdalīja no sava, tas ir izvēlēja tā sauktos kalpojošos presbīterus, diakonus, un paši palika kā mācītāju amats. Bet vai tiešām arī ir tā, kad ar to jau ir īstenībā izspelta kristīgās baznīcas arī būtība un viņas izveidojumas un viņas izveidošanās tiesības, tas ir cits jautājums. Abas šīs baznīcas grupas vienotas pārliecībā, ka tās ir jaunā derībā nodibinātā baznīcas vadības forma un baznīcas amatu kārtība. Tāpēc arī baznīcas satversme un mācības pamatos likti Dieva vārdā paredzētā forma pēc Dieva vārda reformētā baznīca. Pēc Dieva vārda reformētā baznīca. Tas ir reformātu, tā sakot, virsraksts savai īpatībai, atsaucoties tikai uz evaņģēlija šiem dažiem, teiksim, aspektiem, lieta ir darīta tādā veidā. Tagad būtu jāmēģina drusku uzskaitīt jums priekšā vismaz kādu daļu, jo viņu punkts ir jāsaka leģions. Ja sevišķi skatāties amerikāņu tos baznīcas katalogus, tai jūs tur atradīsiet vairākās lejās sīkrakstā uzskaitītās īpašās organizētās sasauktās baznīcas. Mēs uzskaitīsim te tikai tās būtiskākās. Eiropā Austrijas reformātā baznīca ļoti maziņa, dažas draudzes tikai. Tāpat arī evaņģeliski protestantiskā baznīca Beļģijā, kurā 38. gadā apvienojās vairākas sīkākas grupas, tur kādas 29 draudzes. Statistika, ko es jums saku, tā ir 60. Gadu statistika. To mēs varam pieņemt tikai nosacīti, jo izmaiņas uz augšu vai uz leju, protams, tajos skaitļos ir. Es pats ar šo statistiku, tā sakot, nesaistos pilnā mērā, bet tikai salīdzinājuma pēc, kā tas ir, ka mēs ņemam atpakaļ no skatu, mums citas pieturas nav. Tur jāsaka, pie skaitiem vajag sacīt plus mīnus vienmēr. Ja es kādu skaitļus arī nosauktu, es tad prostu to darīt. Tad Kristīgā misijas baznīca Beļģijā, vēl otrs reformātu grupējums. Nebrīnaties, ka nosaukumos jūs neatradīsiet vai no presbiteriāņus vai reformētos. Šie grupējumi ir, tā sakot, apsekti ar dažādiem citādiem nosaukumiem. Kā piemēram, Kristīgā misijas baznīca Beļģijā ar 45 kādreiz draudzēm. Tad Francijas reformētā baznīca, kurā ir apvienojušās divas grupas, un kurās ietilpst apmēram 1,5 tūkstoši draudžu un apmēram 500 000, ja tagad tie skaiti nav vēl lielāki vai citādāki, aktīvo draudzes locekļu. Francijas reformēto baznīca ir, varētu sacīt, relikts, atlikums no tā stāvokļa, kāds bija drīz pēc reformācijas, kāds bija 16. 17. Gadsimtenī, kad Francija bija, var teikt, gandrīz pilnīgi pārņemta ar šo Kalvina reformāciju, un kur katoļu akcija ar ļoti lieliem tās spēkiem, politiskiem spēkiem un arī militāriem spēkiem par visām lietām. Tā sauktie Hugenotu kari, vārds šiem Francijas reformētajiem, bija iedots Hugenoti. Es nezinu, jums paskaidrot tagad to izcelsmi, un kad jūs lasiet vēsturē par Hugenotu kariem, tad ziniet, ka tie bija ticības kari par šo Francijas reformēto kristīgo iznīcināšanu. Šo karu bija veseli 6, un beigas, kuras vēl izplēnēja vēl 18. Gadu simtenī, beigas bija radījušo rezultātu, ka tomēr ar ārkārtīgu sīkstību, neskatoties uz milzu izslepkavošanām, ļoti ievērojamais notikums visā šinī vēsturē ir tā sauktais, jau populāri kļuvušais vārds Parīzes asins kāzas. Tas ir Ķīnija Indiķa 4. Laulības ar katoļu princesi. Viņš bija reformāts, un viņam par nosacījumu radies bija stāvoklis, ka viņš varēja, ka reformāti bija tik spēcīgi, ka viņu ķēniņš varēja būt jau reformāts. Un tagad bija jautājums par šīm laulībām, un šī milzīgā sazvērestība klusībā turēta, un ļoti jāsaka, tā kā slavenā kristālnakts Vācijā, kad vienā naktī, vienā labi organizētā milzu uzbrukumā cilvēkiem, kas to nenojauš, ir panākts tas politiskais efekts, šo pretinieku iznīcināšanu. Šai Hitlera kristāla nakti ir viens spilgts, jāsaka, piemērs, kas ir, tā sakot, rādījis to virzienu, kā tādas lietas darīt, ka katoļu sazvērestība, katoļu organizētais mužnieku un katoļu militāro spēku organizācija, kas šinīs priekšīm kāzām, tad ir tādī naktī sarīkojuši šos asins spirti, izslepkavodami vairākus 10 000 reformātus, dišcirtīgos, kas toreiz bija arī atbraukuši uz šīm lielajām svinībām no visas Francijas, un bez tam šī pati vēl slepkavošana turpinājās visā pārējā Francijā, radot vienu milzīgu, tā sakot, iekšējo karu pret padaļai pilnīgi neabruņotiem cilvēkiem. Šie dažādie, jā, un rezultātā bija tas, kad arī pats tagad ķīniņš bija nolikts alternatīvas priekšā, vai nu viņš kļūst katolis, ja viņu arī tulīnās noslepkavo, tāpat kā noslepkavoja admirālu Koliņī, tas bija tas reformātu lielais vadonis, ievērojamais valsts vīrs arī. Tad Indriķis 4. Ir pateicis tādu cinisku vārdu tiem katoļiem, kas tagad no viņam tā sakot ar šo alternatīvu nāk priekšā. Parīze ir vienas mesas vērta. Tas ir, viņš ir mīru noklausīties vienu katoļu mesu, lai iegūtu Parīzi. Un tad viņš arī bija Francijas valdinieks, bet viņa īpatība arī bija tāda, kad viņš parādīja daudz vai tādas iecietības tiem pašiem daudz vajātajiem reformātiem. Tas ir tikai tāds start stadtwart. Pēc šiem seškārtīgām vajāšanām tas augtā izveidojas tas augtais franču evaņģeliskajos tas vārds rezistans, pretvošanās, izturēšanās, rezistence. Ka neskatoties uz neiedomājumam briesmām un vajāšanām, cilvēki pastāvēja savā ticībā. Ļoti daudz emigrēja. Francija zaudēja ne tikai to, ko viņa bija apkāvusi, bet simtiem tūkstošu Francijas labāko, gaišāko cilvēku emigrēja uz dažādām zemēm. Uz ļoti daudz uz Vāciju, piemēram uz Brandenburgu, uz Prūsiju. Prūsija niecīga, neievērojama zemkopības un vācu mūžnieku zemīte ar šo injekciju, kur viņai šis ļoti spēcīgais, vērtīgais, garīgais elements ienāca viņu vidū, viņa pēkšņi pacēlās saimnieciski, kulturāli. Un joprojām vēl Vācijas, tad ir Ziemeļvācijas novados, Prūsijas novados, ir šie franču uzvārdi. Viens no Hitlera tiem ministriem, man ienāk tik prātā, Darē, ar, var teikt, Hugenotu izcelsmes ministrs bija. Un tam līdzīgi. Tad, piemēram, uz Savienotām valstīm, uz Dienvidu Āfriku, kur holandieši bija nometušies Dienvidu Āfrikas dienvidos, zemē, kur šinīs dienās notiek ārkārtīgi būtiskas izmaiņas. Bet tur bija šī holandiešu kolonija, un holandieši arī bija reformāti. Tad šie tā sakot, Dienvidu Āfrikas holandieši būri savā sevi ir ieņēmuši ļoti atkal lielu spēcību šo franču hugenotu daļu. Un tāpat viņi izklīda pa daudzām citām zemēm. Skandināvijā, evaņģeliskajās zemēs, un visur viņi nāca kā kultūras cilvēki. Nevis kādi pārtautotāji, viņu iespaidus jau tāds nebija, ka viņi pārtaisītu par frančiem šīs tautas, kurās viņi iegāja, bet viņi ļoti spēcīgi ietekmēja kultūras dzīvi, saimniecisko dzīvi, paceldami, saka, jau pieminēto Prūsiju, lielā mērā uz augšu, no viņas ļoti primitīvā, zinamā mērā, stāvokļa. Īsti viņu ievirzīdama jau lielvalsts gandrīz ceļos un sākumos. Tas ir tik daudz par Francijas reformātiem. Tā ir viena vēsture pati par sevi, aizrautīga. Tā ir viena vēsture, kas rāda, ka tā sauktā ticība, ja katoļu baznīca sevi darīja slavenu ar tiem krusta kariem, kuros tika apkauti simtiem tūkstošu cilvēku, tad tagad šie iekšējie kari, kuros izskauda nekatoļus, tie tā patstāvijas goda plāksnē ierakstīti kā ticības darbi. Pāvests, toreizējais pāvests, dabūjis ziņu par šo brīnišķīgo, celsmīgo notikumu, ka reformāti tagad ir tikpat kā iznīcināti, ir noturējis svinīgo te Deum. Mēs Dievs tevi slavējam, brīnišķīgi, apbrīnojama reliģiozitāte. Daugi tā tas ir gājušanī pasaulē. Bet Francija tomēr ir saglabājusi, un šis hugenotu elements, šie varbūt tagad miljonus apmēram cilvēku evaņģelisko Francijā, Francijas 50 miljonos, ir viens ļoti būtisks kultūras elements. Tā ir viena cita lieta runāt par to, ko vēl šie paši hugenoti ir devuši Francijai pēc visa tā jaunākos laikos. Un tur stāv tie samēri nesamērīgi procentuāli pret tās augto vispārējo katolisko iedzīvotāju skaitu, tikpat kultūras ziņā, kā arī citādi, ka jāsaka, tas nav viss viena 50. Daļa vai cik, bet tur tas samērs, tas kultūras devuma samērs ir, gandrīz var teikt, tuvu pusē pret pusi. Tā, piedodiet, mēs pa daudz esam drusku aizgājuši, bet tas rāda arī vienu lietu, bet tas rāda arī vēl vienu lietu, ka tā sauktie hugenoti, tā sauktie Kalvīna reformācijas cilvēki, viņi sevi nes kaut ko no šī lietišķā var teikt energiska levamera pasaulei pievērstā, bet nevis pakļautā, teiksim, aktīvā rakstuvē. To mēs redzam arī tālāk šajos reformātu baznīcu veidojumos, arī Amerikā un tam līdzīgi, kādā veidā tas izpaužas tādī īpatajā dinamikā, kas iesniecās iekšā arī tautu vispārējā, teiksim, arī sabiedriskā politiskajā dzīvē. Tas ir šīs enerģiskās reliģijas, varētu teikt, viena arī īpatība. Elzas Lotringas reformēto baznīca, tā ir samērā maza. Elzas Lotringā ir galvenokārt luterāņi no evaņģeliskajiem. Tad Ziemeļvācijas evaņģeliskā luteriskā baznīca neliela reformēto apvienība Vācijā, kas apvieno vairākas sīkākas grupas un ietver sevī jau prāvu iedzīvotāju skaitu. Toreiz pēc statistikas bija 2,5 miljoniem, varbūt, ka tas skaits ir lielāks. Bez tam jāsaka, reformēto grupas ir ļoti daudz ietekmējušas arī Vācijā luterismu. Tur vienmēr ir pastāvējušas tās divas tendences, šo mēģinājums izlīdzināties un atkal pretestība, kas tādī pašā laikā pastāv, un reformāti ar savu enerģiju ir diezgan stipri kādreiz vāciešus pievārējuši. Un tā sauktot, Vācijas apvienotā baznīca, viena daļa Vācijas baznīcas, Vācijas evaņģeliskā baznīca, ir viens tāds sajaukuma veidojums, ko bija izveidojis viens no Prūsijas ķēniņiem, kas pats bija reformāts, un kas nu, gribēja, lai būtu tautā tomēr ticības lietās nu, tāda vienveidība un vienprātība, viņš ar savu autoritāti izdarīja tādu spaidu savienību, kuri, piemēram, tā saukties Prūsijas zemēs, ir sevišķi izpaudušās un Brandenburgā, Prūsijā, Prūsijas Saksijā, dažos citos novados arī vēl, arī Dienvidvācijā, pretstatā pret evaņģeliskajām baznīcām un pretstatā pret arī tīri reformētajām baznīcām, tai pašā Vācijā. Reformēto baznīca Niderlandē. Tūkstot 2000 draudzē un 2,5 vai vairāk miljonu piederīgo. Tā ir tīrā Kalvina reformācijas baznīca, bet viņas īpatība ir kaut tā, kad viņa ir sazarojusies vairākos zaros, iekārtas, pārliecības dēļ, tur nevajag ļoti